Падишалар хакында 4-нче китап, 19-нче бап. Буларны яшиткән Хизкия устындагы урбаларны йортты, чуал тохумасыннан килгән урбаны киеп, Раббының сараена кетти. Сарай башлыгы Элиакимны, язычы Шевнаны ве баш руханиләрне чуал тохумасыннан килгән урбаларда Амоц оглы Ешая пәйгамбергә яллады. Олар келіп, Хизкия шойледи, бу күн сықынты, джаза ве масхаралық күні. Балларның доғаджақ вақты келді, амма доғырмаға күч йоқ. Белкі Раббы, сенің Аллаң, Ашур падишасы еберген ве тұры Алланы соген орду башының епсі сөзлеріні ештір ве айтқан ярамай шейлері ічін оны джазалар. Сен ісе сақ қалғанлар ічін дуа оқы, деділер. Хизкияның хизмәтчеләре Яшаяга келгәненен, Яшая оларга бойлы деде. Эфендеңезгә айтыңыз, Раббы бойлы дей. Сен ишеткән шәйләрдән, Ашур падишасының хизмәтчеләре мені согып айткан сөзләреннән коркма. Мен аңа ойлы бер рух ялларым ки, падиша бер хабер ишетип, үз ярларына кайтар. Мен аны үз топракларында кылычнан уражагым. Ашур падишасының Лакиш шәһәреннән кеткене аккында хәбәрне алып, орду башы кетті ве Ливна шәһәренә каршы җиңгелешкән падишага келді. Падиша Хуш падишасы олган Тирхака аккында: "Мына, о саңа каршы җиңгелешмәгә чыккан" дигән сөзләрне ишетте. Падиша Кене Хизкияга элчиләр яллап бойлы диде. Яхуда падишасы Хизкияга бойлы айтыңыз: "Сен ишанган Аллаң Иерусалим шәһәре Ашур падишасының колына төшмес, деп сені алдатмасын. Ашур падишалары бүтін ерлерге нелер әткенләре аққында, ве оларны бүтінлі йоқ әткенләре аққында ешіттің. Сен сақ қалажақсың мы? Баба деделерім йоқ әткен милләтлеріні аллалары құтарды мы? Гозан ве Харанны, Рецеф ве Телассардаки Эден оғылларыны құтардылар мы? Хамат шәһәре падишасы ве Арпад шәһәре падишасы кайда? Лаир, Сефарваим, Хена ве Ивва шәһәре падишалары шынды кайда? Хизкия элчиләрнең кулларыннан мәктубны алып, аны оқыды. Соң Раббының сараена кетип, мәктубны Раббының огында ачты. Хизкия Раббының огында дуалар оқып: "Я Рабби, керувларның үстінде отырған Исраилнең Алласы, бүтін ер падишалықларның Алласы, бірден бір сенсің. Сен ернен көклерні яраттың. Я Раббы, құлақ аста ешіт. Козлеріңні ач да, озын кор. Санхеривның сөзлеріні, тыр Алланы насыл соггеніні ешіт. Раббым, доғрысы шу ки, Ашур падишалары халқларыны ве топырақларыны йоқ еттілер. Оларның аллаларыны атеште яқтылар. Олар исе аллалар дегіл, олар инсан япқан шейдір. Агач ве таш. Шуның үчүн де оларны йоқ эттилер. Шында исе, Раббым, бызым Алламыз, бызны оларның колындан кутар. Бүтін ернің падишалықлары білсін ки, сен Раббысың, бірден бір Алласың, деді. Соң Амоцның оғлы Ешая Хизкияға бойлы хабер йоллады: "Раббы, Исраилнің Алласы бойлы дей. Ашур падишасына Санхеривге каршы дуаларыңны ешіттім." Мына оның аққында Раббының сөзлері: "Сион қызы сенден нефретленір, устыңден күлір. Иерусалим қызы артыңдан башыны саллар. Кімні соғдың, кімні ашаладың, кімге сесіңні көтеріп юқарыдан бақтың, Исраилнің азизіне. Элчилерыңнен Раббыны ашаладың ве чоқтан чоқ арабаларымыннен дағыларының төпесіне, Ливанның қаяларына чықтым, юксек кедір тереклеріні кестім, ең яхшы кипарислеріні кестім, оның ең торыне келдім, бағының гүр еріне кірдім. Ябанжи ерлерде хую қазып, суыны ичтім, бүтін Мысыр озенлеріні табанларымен құрыттым," дедің. Бүтін бұларны мен чоқтан япқаным аққында ешітмедің мі сен? Мен бұны қадими заманларда яздым. Шынды исе, қавилештірілген шеерлеріні сенің қолларыңнен йоқ еттім. Шеерде яшағанлар күчсіз қалып, қалтыра ве утаналар. Олар тарладакы от кыбы, назык ешиллик кыбы, дамлардакы от ве баш багламай янган ашлык кыбылар. Сен отурасыңмы, кырып чыгасыңмы, мен эпсыны билем. Сенин маңа каршы олган ачууңны да билем. Сенин маңа каршы ачууң, копайлыгың маңа келип жетти. Мен бурныңа алка коярым, агызыңа агызлык такарым, келген жолуң менен сени алып кайтарарым. Иште саңа Хизкия бир алямет. Бу йыл түшкен ашлыкны ашайжаксыңыз. Экинчи йылы озы осып чыккан ашлык. Үчүнчү йылы ашлык сачып оражаксыңыз. Юзум бакчаларыны сачып, емишини ашайжаксыңыз. Яхуда эвинден сак калганлар кене тамыр аткан ве мейва кетирген тереклер кыбы олажаклар. Сак калганлар Иерусалимден, кутулганлар Сион дагындан чыкачак. Буну ордулар Раббысынын күчлүү севгисы япачак. Шунун үчүн Раббы Ашшур падишасы акында бойледи. О, бу шеерге кирмейчек, анда ок атмайчак, калкан менен якынлашмайчак, онун дивары янында ужум обаларыны обаламайчак. Келген жолунан кайтачак, бу шеерге кирмейчек, дей Раббы. Озым үчүн, кулум Дауд хатыры үчүн мен бу шеерни корчалайчагым. Шу кечеси Алланын мелеги келип, Ашшур ордусунун 185 миң аскерини кырды. Адамлар саба туруп, бутун аскерлер өлүп, серилип жатканларын көрдү. Ашшур падишасы Санхерив кетип, артына кайтты ве соңра Ниневеде жашады. Бир күн о, өзүнүн алласы Нисрок путханесинде табынганда, оғуллары Адраммелек ве Сарецер оны кылыч менен өлтүрдүлөр. Озлары исе Арарат мемлекетине качып кеттилер. Санхеривнин жерине оғлы Эсар-Хаддон падиша болду.